esikukhangele ukuthi kufanele sisebenzise ke irandi yiyo imali esibona ngantwa kona isebo iyabambeka. So i-General Council ke yayi-emphasize kakhulu ukuthi hayi i-position yezisebenzi yokuthi-ke inkinga esilayo phakathi kwelizwe lapha indaba yemali. So kungcono ke ukuthi sisebenzise irandi ngokuthi irandi phela alilo asilo asingathi liyabambeka asomali enzima njalo kwezomnotho siyadlelana ke kakhulu lelizwe le-South Africa. So sibona kulula ke ukuthi njengelizwe singa-adopt-a ke irandi. Okwesibili njengoba ama-employers lohulumende kukhanya ngani bayathikaza ukuthi basebenzise irandi, singabanika ke ithuba elokuthi banga-stabilize elethu ke idola ke i-RTGS njengoba abantu bacela ke ithuba lokwenza lokho.
Ye, manje ungasitshela ukuthi lizathatha amanyathelo bani nxa kuyukuthi uhulumende uyala ukuthi afeze izifiso zenu?
Isinqumo esokugcina ukuthi nxa kuyukuthi besiceleke ukuthi ikhabhinethi ikhangele lokhu, asikazi ukuthi ikhabhinethi iphumelani. Sizamelela nje ukuthi besitshele, kodwa isinqumo yikuthi sikufanele siye kuzisebenzi sibatsheleke ukuthi sesilenkinga sesehlulekile-ke ukuvumelana. Asilungiseleneni-ke ukuzidifenda ilungelo lethu.